No 4. līdz 20. septembrim Rīgā risināsies starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls Svēvelkit. Tālabu sarunu par festivālu esmu aicinājusi tā kuratori Solvitu Kresi. Labdien, Kresi kundze! Šogad festivāla nosaukumā ir iezadzies iekavās ielikts burtiņš N un izklausās Svēvelknit. Sakiet, kāpēc?
Nu jā, īstenībā izrunājot, tas N burtiņš tiek tā kā pat pazaudēts, tā kā saka nit, un tad tas nozīmē adījumu, tādu mezglojumu. Un jā, tas nav nejauši, šis N burtiņš vai šis adījums mezglojums iezīmē ar šī gada festivāla tēmu. Un šī gada festivāla tēma ir adīšana, ja es tā varētu teikt, bet tas ir tādā simboliskā līmenī. Mēs vairāk tiecamies runāt par šīm ikdienas mazajām darbībām, kā jau minējām, adīšanu, rokdarbi, ēst gatavošanu, istabas uzkopšanu, staigāšanu, dienas grāmatu rakstīšanu, daudzas tādas lietas, kas veido mūsu ikdienas audumu un kas ir kļuvušas tādas kā nemanāmas, ja mēs tā padomājam, nu, ko es šodien darīju un mēģinu tā kā pierakstīt visu to, ko darīju, tad izrādās, ka ir darīts tik daudz, bet tas viss tā kā tādā musturā savērpjās kopā. Mēs aicinām paskatīties uz šīm ikdienas lietām, tā kā pavērot, ko mēs daram, un tikko tu tā kā sāc vērot to savu ikdienas darbību, tad tu pēkšņi redzi, ka tas no tāda rutināta darbība atkārtojuma kļūst par tādu, es teiktu, tādu rituālu, tādu īpašu horeogrāfiju, un tad tu arī sāc pamanīt, cik daudz šajā ikdienas darbībā ir tāda potenciāla, kas var tā kā uzkrājoties, akumulējoties caur šo atkārtojumu, izmainīt lielas lietas, tā kā tiešām tāds mazo lietu spēks vai kā maz cinītis gāž lielu vezumu, kā tu vari caur šīm mazajām lietām arī nostāties kaut kādā pretestības pozīcijā. Otrā lieta, kāpēc ir šis burtiņš N, ir arī, ka mēs runājam par šo tīklojumu, šo sadarbības tīklu starp mākslas organizācijām, mākslas institūcijām, tāda neliela izmēra mākslas institūcijām, kas darbojās gan Latvijā, gan citur pasaulē. Un tās visas ir institūcijas, kas runā par mākslu, kas reflektē par sabiedrību aktuāliem procesiem. Un mūsu tā pozīcija ir, ka tieši darbojoties tā kā tādā tīklā, sadarbības tīklā, mēs arī varam kaut ko ietekmēt. Mēs tiešām apvijam to tīklu apkārt pasaulē un mēģinam kaut kā iedarbināt šīs mikro utopijas, šīs vēlmes kaut kā pasauli padarīt labāku, un ja to dara daudz kopā, tas kaut kā izdodas. Un arī mums vienkārši arī gribējās paspēlēties ar šo Survival Kit vārdu, jo tad, kad Survival Kits kļuva par festivālu, jo sākumā jau mēs nebijām domājuši, ka tas būs festivāls, tā vienkārši bija tāda atbilde krīzes situācija, kad Rīgā bija pilns ar tukšajiem veikaliem un kultūrai tika ievērojami apgrieztas budžets, un tad mēs vienkārši aicinājām māksliniekus darīt kaut ko kopā, izmantojot tās dēvēto do it yourself stratēģiju vai darīt kaut ko par ļoti maziem līdzekļiem. Un pēc tam tas kļuva par festivālu, un tam vienā brīdī pirms šī festivāla mēs runājam, nu cik tad ilgi mēs varam runāt par survival kit, nu varbūt, kad viss jau ir tā kā atrisināts, un kā tu tā pasaki, tā kā nāk jauna situācija, tā nāca Ukrainas Krievijas krīze, un tagad tā kā mēs runājam par bēgļu jautājumu, un visu laiku tā pasaule pati tev iedot tos pavedienus un saka, jā, bet ka pasaule mainījusies, viņa vairs nav tāda kā agrāk, un tev ir daudz, kas pašam jādara, un lai tu varētu atrast šīs izdzīvošanas stratēģijas šajā jaunajā pasaulē. Tomēr ir tik daudz lietas, kas nāk visu laiku un liek mums atgriezties pie survival kita izdzīvošanas komplekta latviski.
Šis festivāls risināsies no 4. līdz 20. septembrim, kā jau teicu, bet festivāla atklāšanas pasākumi notiks jau dienu iepriekš. Kādi tie būs un kur?
Pirmā būs Džamila Kamangera performance, un tas ir irāņu mākslinieks, kurdu irānis, kas jau kādu ilgu laiku dzīvo Helsinkos, Somijā, ja nemaldos 10 gadus, un viņš savā nacionālajā tērpā, proti kurdu tērpā, izšūs to imigrācijas dokumentu, ko šeit var saņemt bēgļi Latvijas valstī, un tā nebūs nejaušība, ka viņš to darīs pretī ministru kabineta ēkai, tajā vietā, kur tieši ir notika demonstrācija pret bēgļu uzņemšanu Latvijā. Un Džamils ir cilvēks, kurš pats ir gājis cauri šai bēgļu pieredzei un visai imigranta pieredzei, un viņam tas ir tāds ļoti, ļoti personisks stāsts, un tad viņš vienkārši sēdēs tur un izšūs šo imigrācijas dokumentu. Tad otra tāda interesanta performance būs Eglis Budvītītes lietuviešu mākslinieca performance, kas ir tādi skrienoši vīrieši, tur mums noritēja ļoti rūpīga personāžu atlase. Viņi sāk skriet 6:00 no Nacionālās operas sēkas centrālās fasādes puses. un izpildīs dažādus horeogrāfiskus priekšnesumus pilsētvidē. Nu, jā, un tad 7:00 ir festivāla atklāšana bijušajā Latvijas Nacionālās bibliotekas ēkā Barona un Elizabetes ielas stūrī.
Kas būs festivāla centrālais notikums, vai tāda centrālā notikuma nebūs?
Nu, mēs apzināti neveidojam tādu centrālo notikumu. Nu, teiksim, pašu šajā centrā, protams, ir izstāde, kas būs skatāma bijušajā Nacionālās bibliotekas ēkā līdz 20. septembrim, kurā piedalās vairāk kā 50 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. Protams, mēs esam padomājuši, lai katru, nu, gandrīz katru vakaru būtu arī kāda pasākuma virkne, kas savā ziņā ir izgaismo šī gada festivāla tēmu vai ir liek runāt par dažādiem festivāla tēmas aspektiem. Un tie ir vai nu tādi vairāk izglītojuši pasākumi vai izklaidējoši pasākumi, bet gandrīz katru vakaru ir kaut kas, kur var vai nu piedalīties vai klausīties vai skatīties.
Diezgan intriģējoša šķita, piemēram, akcija Latvāņu apdegumu initāciju akcija. Ko tas nozīmē?
Jā, tās ir Ingels Irfman darbs, un tur bija interesanti, kad mēs Ingelu uzaicinājam izpētes vizītē uz Latviju, jo viņa pirms tam bija taisījusi darbu, kurā viņa pētīja tādu vienu invazīvu augu, kas sastopams Zviedrijā un kas ir oriģināli nācis no Japānas, un viņš aug tādās nevietās pie dzelzceļa uzbērumiem un arī ļoti tāds invazīvs, un viņi nevar, nu, arī nezin, kā tikt galā, viņš izplatās un it kā nedara nekādu labumu, bet nav saprotams, kāpēc viņš tur aug, jā, jo tagad viņš nācis no Japānas, kur ir bieži zemestrīces, tad viņam svarīga tā vibrācija, tāpēc viņš izvēlās dzelzceļa uzbērumus. Un tā māksliniece bija taisījusi no šī auga tādas flautiņas, tā kā tādas meksikāņu flautiņas, kas arī tiks spēlētas izstādes Survival Kit atklāšanā. Un arī rādīs video materiālu par šo iepriekšējo augu. Un mēs māksliniece uzaicinājām uz Latviju vasarā, jo viņai ļoti interesējās pa latvāņiem, pa latvāni kā to negribēto kaimiņu, arī padomu ideoloģijas tādu instrumentu varbūt iespējams.
Vai pat kas, simbolu?
Jā, kas tika piespiests viņu audzēt kā tādu lobarības augu, un beigās izrādījās, ka govīm piens paliek rūgts un ka tas nekam neder, un tagad mēs netiekam vaļā vairs no šī
sērgas, varētu
šis
teikt.
Šis sērgas īstenībā. Tad Ingela tikās ar daudziem ekspertiem un biologiem, vēsturniekiem un pētīja, kā tas latvānis ir ienācis Latvijā un ko viņš dara. Un arī sākotnējs bija tā kā sagaidījis, ka Ingela vairāk runās par to, nu, ko tad ar to latvāni darīt un kā ar viņu sadraudzēties, bet viņa fokusēsies īstenībā man pat tādu pārsteigumu, ka viņa izvēlās runāt par šīm apdegumiem, par to latvāni, tas ir tas galvenais fokus. Un līdzās ekspozīcijai, kur viņa par šo aspektu stāsta, būs atklāšanas dienā tā darbnīciņa, kur viņa tādu želējas palīdzību veidos mākslīgos apdegumus un stāstīs par šo latvāni savu stāstu. Nu, izskatās diezgan nu tā, bet es domāju, ka galvenā mērķa grupa varētu būt pusauģi, kuriem man liekas, ka tieši kaut kas tāds varētu interesēt, kad aiziet mājās un pārbiedēt mammu ar kaut kādu milzīgu čūlu uz kakla, piemēram, es nezinu.
Klasikas neatliekamās sarunas viešņas šodien ir laikmatīgās mākslas festivāla Survival Kit vai Survival Knit, vai, ja izlas visus vārdus, tad Survival Knit, kuratore Solvita Krese. Un mēs ar viņu sarunājamies par festivālu, kas šogad no 4. Līdz 20. septembrim norisināsies dažādās Rīgas vietās. Sakiet, kurās vietās šis festivāls risināsies? Tātad performances, darbnīcas, izstādes?
Pamatā centrālā vieta būs bijusi Nacionālās bibliotekas ēka Barona un Elizabetes ielas stūrī, bet norisināsies vairākas performances pilsētvidē, kā jau es pieminēju, Dzamila Kamangera un Eglis Budvītītes darbs. Tāpat arī būs vairāk mākslinieki, kas darbosies izkaisīti pilsētvidē, bet arī, piemēram, Lucavu salā mums būs pēdējais pikniks, tāds performance, drīzāk tāds iesaistošs pasākums, ko organizēs Gunda Gevalone, un tad arī būs vairākas pastaigas, ko mēs organizēsim festivāla ietvaros. Tā kā vajag sekot līdz programmai, tur ir vairākas, teiksim, tādas takas, kuras mēs mēģināsim apgūt. Jā, bet, nu, centrālā vieta ir bibliotekas ēka.
Ko jūs ar brīvdabas performancēm darīsiet lietus laikā, ko šonedēļ diezgan bagātīgi sola sinoptiķi?
Jā, nu, šodien mums ir milzu izaicinājums, un šodien īstenībā jau Dzamils jau darbojās pie ministru kabineta ēkas, jo viņi filmē šo performanci. performance bez skatītājiem, bet nu, es domāju, ka Dzamilu varētu izglābt Milzu Lietussargs. Tagad mēs tieši apspriežam, kā varētu ieterpt skrienošos vīriešus, jo nu, viņiem arī ir tāds rūpīgi pārdomāts dreskots, nelatviski sakot. Un tad mēs te domājam, ka ir jāmaina un jāpērk kaut kādi tādi atraktīvi lietus mēte droši vien. Es domāju, ka viss notiks, bet lietus ienesīs vienkārši savas korekcijas. Būtībā nav jau slikts laiks, ir tikai nepiemērots apģērbs.
Kā teikuši klasiķi.
Jā, jā.
Sakiet, kuras no darbnīcām jums pašai šķiet tās interesantākās? Es šeit redzu arī tādas strič projekta izšūšanas darbnīca.
To es arī gribēju noteikti pieminēt, jo tā ir ļoti interesants projekts, ko ir veidojuši kopā, man liekas, ka sākumā viņi bija 6 mākslinieki, bet tur vairāk norvēģu mākslinieki, japāņu mākslinieks, arī franču mākslinieks. Un viņi ir satikušies arī viena festivāla ietveros, un tas projekts tā kā aizsācies, un nu jau viņi turpina to otro gadu. Un tā būtība projektam ir, ka viņiem ir tāds 10 metru garš galdauds, kurš arī tagad tikko šodien tika atvests uz Latviju. Un viņi sēž pie šī galdauta izšoja, bet tā ir ar tā kā izšošanas un sarunu darbnīca, ka viņi arī aicina cilvēkus runāties, un parasti viņi arī izvēlās tādas tēmas, par kurām runāt. Nu, šogad tie būs, jā, bēgļi pārsvarā, un arī Dzamils pats piedalīsies šajā izšošanas darbnīcā, un nu, tas būs vairāk par to, kāpēc mums ir šie bēgļi jāuzņem un kāpēc nav. Un šī izšūšana arī bieži vien, kā ir novērojuši paši pasākumu organizētāji vai stiči darbnīcas vadītāji, ka bieži vien par to, par ko tu nevari runāt, to tu vari tā kā izšūt, tā kā tādu stāstu vai kā kaut kādu attēlu. Un viņi dabiski parāda, kā to darīt, un viņi paši ir krāsot dzīves šeit no dabīgiem materiāliem un skatās arī, kā šeit ir šī izšūšanas tradīcijas, tur būs arī pieaicināti amatnieki, kas arī Latvijā nodarbojās ar izšūšanu, tā kā arī apmainīties pieredzi. Tā kā tā ir vairāk tāda saruna un izšūšanas darbnīca, un tas galdauts nu jau palicis raibu raibais, un interesanti, ka tur viņi var stāstīt, ka jā, šitas, piemēram, Palestīnā ir izšūts, šitas ir kaut kur Gruzijā izšūts, un viņš ir nokaisīts tā kā tādiem izšuvumiem visi caur, un daudziem ir pilnīgi personīgi stāsti, citiem ir vairāk tādi musturi izšūti. Man liekas, ka tas varētu būt, jā, tāds ļoti atraktīvs.
Un ko skatītāji redzēs laikmetīgās mākslas izstādē, kas ir festivāla centrālais notikums?
Tur būs skatami vairāk kā 50 mākslinieku darbi, un mēs esam apdzīvojuši visus 5 bibliotekas stāvus. Nu jā, un tie darbi ir visdažādākie. Piemēram, pirmajā stāvā uzreiz mēs redzam Flo Kasero darbu, igauņu mākslinieces, kurai ir tāda liela skārda lidmašīna, kas ir skārnieku darbs, kad viņam nost veco skārdu, un viņa šo skārdu izloka lidmašīnas formā, un šis darbs ir tapis tieši tajā laikā, kad bija tas sāsinājums starp Krieviju un Ukrainu, un tad mākslinieci likās tās skārda lidmašīnas, kas ir jumta atlikumi, ka viņas iegūst simbolisku tādu jēgu, un tad nebija viegli to lidmašīnu dabūt pa durvīm iekšā, jo viņa tiešām tādi 5 metri, bet mums tas izdevās. Pēc tam ir Marijas Luīzes Ekmanas darbs, kas ir jau tāda ļoti cienījama mākslinieci no Zviedrijas, viņa savā laikā gan ir vadījusi Mākslas akadēmiju Stokholmā, gan arī viena no Stokholmas vadošiem teātriem, un tā viņai tādā komiksu estētikā veidoti grafikas darbi, kas ir tādi ļoti feministiski un tādu ironiju apcer šo sievietes lomu vai sievietes sapņus, kā viņa gribētu redzēt šo pasauli. Piemēram, Gintas Tintas darbs, kurā viņa atkal izspēlē, teiksim, tādas politiskās etiķetes, tā kā tādu parodiju kopā ar kustību teātri, ironizē par politiķu uzvedību, kā viņi uzvedās kaut kādās parlamenta sēdēs, bet nu tā ne konkrēti par Latviju vai kā citu valsti, bet tā principā kāda ir šie uzvedības kodi, un tiešām tie darbi ir tik daudz.
Jā, un kā ar cepamajām lāpstiņām, tas man arī šķiet ļoti interesanti.
Tas ir noteikti jāpiemina, tas ir Dāvids Bernšteins, un no sākuma es biju sapratusi, ka nu, Dāvids atbrauks ar cepamajām lāpstiņām, nu, ka viņam vajadzēs tādu nelielu stendu, kurā viņš izliks tās cepamās lāpstiņas, bet viņš atbrauc burtiski ar kravu, un Viņš ir apkopojis tiešām tās cepamās lāpstiņas no dažādām pasaules vietām. Un
tās ir reālas cepamās
reālas
lāpstiņas?
Reālas cepamās lāpstiņas.
Nevis gleznas.
Nē, tās ir reālas cepamās lāpstiņas, ko viņš izliek tā kā tādā muzejiskā stilā. Nu, tā kā mēs redzam kaut kādā arheoloģijas muzejā, kad ir šie priekšmeti salikti. Un tad viņš ar no šiem lāpstiņām viņš veido dažādus objektus, viņš viņus savieno kopā, papildina ar kaut ko, un tad viņi kļūst no tādas cepamās lāpstiņas, viņas pārvēršās par tādiem skulptūrāliem objektiem. Jā, tas ir tiešām tāds ļoti interesants darbs. Un interesanti, ka blakus Dāvidam ir Jurašosts, Baltkrievu mākslinieks, kas dzīvo Beļģijā. Viņam nav cepamās lāpstiņas, bet viņam ir paklāja daudzamā pletne, un tad viņi abi tieši bija novietoti blakus, un tad viņi abi smējās, ka viņiem ir pilnīgi tad līdzīgi tie priekšmeti, ar ko viņi strādā. Bet Juram Šustam tas ir atkal video darbs, un tas ir darbs, kur tādā jauno māju pagalmā Baltkrievijā puisa meiteni daudz putekļus no paklāja, bet arī tā, ka tas ir tāda sadzīviska situācija, ļoti sadzīviska darbība, bet tas troksnis, kad tu sit pa to paklāju, pilnīgi atgādina tādu šāviņu troksni, un uzreiz tu kaut kā sasien visu to kopā. Ja tu aizver acis, tev liekas, ka tie šāviņi, bet tā vienkārši paklāja daudzīšana. Jā, un tad ir, piemēram, Laurence Abu Hamidi, kas saka, ar tādām speciālām kurpēm, ar zolēm, varētu teikt, ka viņš izstaigā vairākas pilsētas, un tad viņš skatās, kur ir tādas akustiskas nišas, kur tā pilsēta izklausās labi. Un tad viņš tā kā izsit to pilsētas ritmu, tā kā tādā stepa ritmā, un tad šeit ir arī tāds audio darbs no šiem pilsētu soļiem, un arī tās viņa kurpes un pilsētu kartes. Kā ir tā staigāšana, mums ir diezgan klātesoši. Jā, piemēram, Kristaps Epners ir viens no Survival Kit izstādes dalībniekiem, un viņš skrien regulāri, vai jau daudzus gadus viņš skrien, bet pēdējos 3 gadus viņš ir sācis skriet kopā ar kameru un ar to GPS ierīci, un tad viņš katrā skrējienā nofotografē vienu kadru, un skrien viņš ir neatkarīgi, kur viņš atrodas, kurā pasaules vietā, un tā kā viņš diezgan daudz ceļo, šie kadri ir no dažādām pasaules vietām, un tā GPS līnija ir iezīmējusi tā kā tāda kārste, tu redzi vienkārši tādu kontūru un apakšā vienkārši datums un vieta. Un tad to viņš ir tā kā tādā grāmatā iesējis, jo Epner teica, ka tā kā viņš ienāca tajā bibliotekas ēkā, viņš saprata, ka viņam ir kaut kas jādara to grāmatas formātu, jo tā grāmatu klātbūtne tur joprojām ir tik sajūtama. Piemēram, Andrejs Strokins, viņš veido darbu iesaistot materiālus, ko viņš ir atradis bibliotekā, jo mākslinieki jau bija aicināti nākt skatīties telpas vēl pirms biblioteka bija pilnīgi izvākusi mantas, un tur bija tik daudz lietu atstātu, tur krūzītes un fotogrāfijas un nu, tādas personīgas lietas pamestas tukšajā ēkā, un Andrejs daudz no tām savāca, un tagad no tām viņš veidojas savu darbu tieši tā kā tādu bibliotekāra stāstu, kas tur varētu
savu kluso dabu.
Jā, tāds stāstiņš viņam ir iznācis.
Festivāls Survival Kit ir starptautisks, un tajā bez Latvijas pārstāvjiem, bez Latvijas māksliniekiem piedalās, protams, arī ārvalstnieki. Sakiet, kuras ir tās tālākās zemes, no kurām ceļojuši mākslinieki un mākslas darbi?
Nu, protams, Irāna, jā, kā jūs minējat, Zamils Kamangers, Dāvids Bernšēns, kas ir no Amerikas. Man liekas, ka tā Amerika un tā Irāna laikam, no Korejas Okina kolektīvas ir, nu, viņiem ir video darbs, bet nu jā, tas
tā tad daļiņa no Korejas arī.
Jā, arī daļiņa, jā.
Un kur interesanti var iepazīties ar to detalizētāko festivālu informāciju, jo festivāls tomēr ilgs teju 2 nedēļas, tā ka laikam diezgan uzmanīgi ir jāsako tam, kas notiek.
Noteikti, jā. Un es varu teikt, ka festivāls ir darbdienās vaļā no 2 līdz 8, un sestdienās vienās jau no 12, un pirmdienās mēs esam ciet. Ar pasākumu detalizētāku programmu var iepazīties festivāla mājaslapā, kas ir www.survivalkit.lv.
Paldies! Šodien klasikas aktuālās intervijas viešņa bija starptautiskā laikmatīgās mākslas festivāla Survival Kit kuratore Solvita Krese.